En este espacio que dedicamos semanalmente a diferentes temas relacionados coa alimentación, pero tamén coa saúde, tamén co medio ambiente, os imos falar de contaminación, de unha contaminación que está a facer, que incluso algunhas cidades recomenden aos seus habitantes que queden pechados na casa. É un caso extremo, pero é un caso que se está a producir en Nueva Delhi. Os altos niveis de polución do aire nesa cidade provocaron incluso que o goberno pois solicitara a poboación, como decimos, que non saíran das súas casas. Incluso aos rapaces pois pecharonlle as escolas, algo que queda bastante afastado de nós, pero non hai moito. En Madrid tamén coñecíamos unha situación moi semellante, o feito de que a elevada contaminación pois levara, nese caso, pois a pechar as estradas ou alo menos a restringir o tráfico. Precisamente de ese asunto falaremos nos vindeiros minutos, aínda que coa análise que semanalmente fai de diferentes temas Rosana Lenso, a quen temos xa outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Decía eu, unha situación que nos queda moi afastada, a de Nueva Delhi, pero a de Madrid non tanto.
Pois sí, é verdad, porque isto é unha cousa que está pasando a miúdo, non é unha cousa que pase unha vez o ano, aínda que sí que é verdad que hai tendencia a que aparezan estas especie de nubes, explicaremos, de nieblas, pues máis nas zonas de otoño e de inverno. ¿Por qué poden aparecer máis nesas zonas, nesas épocas, nesas datas? Porque son momentos nos de que hai pues aumento de certas excesos de encendida de calefaccións, aparte de outros tipos de industrias que falamos agora de por qué se forman estas especies de neblinas, de neblas, pois é un poquinho que pode provocar que en algunhas datas ocurra moito máis que no verán, porque no verán, pois, bueno, hai ceos máis despexados, hai outras corrientes de aire que non hai nestas datas. Entonces esas cosas van a provocar que se aumenten as nubes tóxicas ou non aparezan tanto, tan a miúdo, non?
Ademais, unha situación que se produce, penso, moito máis cando non chove, non? En cidades como, por exemplo, Madrid, ao mellor logo de varias épocas ou varias semanas de ausencia de precipitacións.
Aí está, o sea, a falta de correntes de aire, a falta de choiva é o que vai provocar unha maior concentración de este tipo de nebla sucia, que non é fume, sino é unha combustión, unha queima pues de carbón, queima de coches, das emisión dos gases dos coches, das industrias, das fábricas. En este caso aumentan as calefaccións, como falamos, en aparatos que non se usan no gran, entonces van provocando pues unha contaminación ambiental que se transforma polas presións que hai no aire, por certas circunstancias, depende da cidade, provocan que haya pues unha especie de nebla que non é de eso, unha combustión, forman pues partículas que se condensan en vez de irse o por as altas alturas, por exemplo decirlo, pues océo, pues quedan un pouco en capas baixas e provocan pues eso, que as cidades aparezcan totalmente pues
totalmente grises, totalmente
grises,
cubertas.
Ahí está.
O certo é que iso non sería preocupante, o feito de que estean cubertas, o preocupante é a calidade de ese aire, de esa néboa.
Aí está, porque, a ver, o problema é que ese, cando se forma unha nube así, pues, oscuras e demais, provoca que esas tipos de esas gases contaminantes non escapen. O non escapar forman eso, unha especie de estanque no que pues está tan concentrado que nos vai provocar xa pois efectos na saúde, non? Lembrar eso que o que nos están estas noticias que saíron agora de non sair da casa é porque cando hai tanta concentración de contaminantes no aire e non diseminan, disipan e quedan pues moi preto de nós, provocan pues cousas tan sinxelas e tan básicas como irritar os ollos, problemas respiratorios a nivel pues irritacións, non respirar tan facilmente, tos, dor de garganta, falta de capacidade de pulmonar porque non te deixa respirar ben, pero aparte diso pues pode empeorar enfermedades cardíacas, bronquitis, asma, e incluso pues eso, problemas de alerxia en xeral, non? Pues claro, nestas datas que estamos en transición, que fai máis frío, hai temperaturas, presións diferentes, se non choive, pues unha maneira de pues, incubar moito máis este tipo de fenómenos. ¿No?
Uh-huh. Ese aire, esa contaminación, que é exactamente? Porque falábamos de, por exemplo, os gases que despiden os coches, non?
Aí está, unha desas combustións que se fala, non? Pois é o tema dos coches, que por desgracia sí que é algo que nas cidades está así a veces intentando controlar a hora de pues, reducir certos transportes, certos pasos ou certas carreteras ou certas estradas, pues a hora de que haya menos trayectos ou menos movimentos de coches, aumentar un pouco o tema dos medios públicos, non, dos autobuses e demais. Algunhas cidades empezan a facer certas normas, non? O problema que, pues, outra historia son as empresas, as fábricas, que tamén liberan bastantes, pues, combustións tóxicas ao aire. Entón, eso é unha medida que, por desgracia, vai demasiado lenta, estánse reunindo, eso sabemos de vez en cando, todos os países para tomar medidas, pero al final as medidas, pues, non sei como hai, reúnense tres días seguidos, e as medidas siguen sin aplicarse, non? Ata o punto de que cidades como México, como Los Ángeles, como Londres, Inglaterra, teñen unha constante, unha perpetua nube tóxica. É dicir, hasta ese punto que non, como levamos anos sabendo o problema, levamos anos sufrindo iso, unhas cidades máis que outras, pero parece que aínda non doe moito porque seguimos cos mesmos problemas, non? As combustións de todas as calefaccións, as combustións de moitas industrias de carbón e demais, pues provocan pues eso, que sigamos e aumentemos esos niveis de nubes tóxicas.
Antes facía referencia a algúns efectos, poderíamos decir, leves, non? Pois irritación dos ollos, irritación incluso da pel, pero hai outros moito máis graves. Incluso nesa noticia que facía referencia antes de Nueva Delhi, afirmaban que a cidade é unha cámara de gas. Os efectos dunha cámara de gas todos os sabemos, non? Son mortais. Poden ser tan graves?
Hombre, sí, a ver, o que compoñen ese tipo de nube, dióxido de nitróxeno, monóxido de carbono, o sea, monóxido de carbono en altas concentracións é mortal, sí, é certo. Es decir, non, pues por desgracia, o combustible do coche, pues en exceso, pues pode matarnos, non? O azufre, o sea, sí que son sustancias altamente tóxicas e que sí que crean problemas, o sea, sobre todo, como sempre, vai atacar máis os ancians e os nenos, que son sempre máis débiles e teñen unhas capacidades, ao mellor, de respiración máis sinxelas ou máis suaves ou menos maduras, entonces pues sí que podemos chegar a eso, a empeorar enfermedades cardíacas e problemas pulmonares que xa, pues, xente que xa está débil ou que xa teña algún problema de base, con isto pues pode, por desgracia, chegar a hospitalización e con moito peligro, por iso o tema de non sair da casa incluso, non? Sí. Que pasa? O de sempre, en vez de buscar unha solución máis básica, a solución é, cando haya nube, meternos na casa, e iso para mí non é a solución ideal para corregir estes problemas, non?
Ademais, imagino que todo isto a longo prazo terá unhas consecuencias aínda moito máis graves, porque se falamos do fume do tabaco, o respirar aire contaminado estáse facendo no corpo pois un efecto semellante.
Home, sí, o sea, moito peor, creo eu. O tabaco leva moitas sustancias químicas, pero isto é a gran escala xa, é dicir, xa pensar que hai cidades que non podes mirar a uns metros despois de ti. É dicir, imagínate como pode ser esa nube tóxica e o preto que está de nós. Non é unha cosa que miremos por feo e miramos a nube tóxica aí enriba de nós. O sea, estamos camiñando, estamos no medio da nube tóxica. Consecuencias, pois, moi graves, claro está, no sentido de que o tema calidad de vida e o tema respiratorio nos pode reducir a nosa vivencia neste mundo, está claro, non? O sea, unha vez que podes unha constante tipo de nube deses tipos, como están certas cidades, home, está claro que pode reducir a nosa vida e empeorala, eso está moi claro. Solucións. Claro que debería e hai solucións. Que pasa? As solucións son máis ben en prevención, é dicir, o problema que xa temos, estamos en riba xa destes ataques de nubes tóxicas. As solucións tiñan que se facer xa fai 20 anos pa que agora pues, estuveron reducíndose, houbera menos frecuencia delas. En este caso, pues estamos mirando que para nada se reducieron, por desgracia incluso están apareciendo en ciudades que teóricamente tenemos una calidad de millor de aire de máis, es decir, estánse produciendo más a miúdo que fai dez anos, ¿no? A historia é que a solución requiere un esforzo tamén dos grandes. Os pequenos, sí, intentar utilizar máis transporte público e vehículos electrónicos, eso podemos potenciarlo, pero que o que máis contamina para min son as industrias todas que hai, que non están nunca pues eso, controlando os niveles que están eliminando pues, o aire, porque bueno, a veces é máis fácil pagar unha multa por contaminación que realmente reducir a contaminación que están provocando, ¿no? Entonces, si empezamos a sumar todas as industrias que temos e demais, pois vamos, que decir que temos que empezar, pero xa fai 20 anos que tivemos que empezar a reducir certos niveis de contaminación. Agora, pois, ainda estamos a tempo, pero o problema é que xa estamos a contrarreloj, xa non unha cousa de temos outros 50 anos máis para poder correxilo, non?
O certo é que a nivel particular pódense facer moitas cousas, non? Antes facía referencia a empregar máis os medios públicos de transporte, empregar menos o coche ou tirar máis da bicicleta, que les que se xan candes prazarse tamén sobre dúas rodas, quizáis pois poñer máis baixa calefacción. Opcións hai, pero como dís, ao final o máis importante serían políticas medioambientais máis contundentes.
Pois sí, é que é así, porque a verdade non sei se vos seguides as conferencias internacionales que fan, pero que levamos anos, moitos anos, desde que eu era pequena xa, me parece a mí, levamos anos co tema da loita do medio ambiente, da loita da contaminación. Non miro moitos resultados, o sea, reúnense tres días enteros, salen dalí un apretón de mans, siguen sin cumplir nin Estados Unidos, nin China, nin nadie, nin os grandes países industrializados siguen sin cumplir realmente o que teñen que cumplir. Entón, se o grande non o cumple, os pequenos, ainda que o podamos facer, pois bueno, nunca vai a ser igual, ainda que haya moitos coches, que unha industria que pode contaminar por 1000 coches o día, vamos, entonces, ou 10.000. Entón, vamos, estamos no mesmo, non doe hasta que realmente non podamos solucionarlo a veces. Eso, o ser humano, temos esa tendencia, non? Acordarnos do problema cando xa o remedio, pois estamos fastidiados, non?
Pois esperemos que esa contaminación do aire se xa puntual no caso de Madrid, que non chegue a producirse na nosa contorna, e tamén veremos se de cara ao futuro se adotan medidas máis restrictivas en canto a esa contaminación. Rosana, unha vez máis, grazas por estar con nós, por achegarnos estos datos, e iremos falando tamén de temas de actualidade como o de hoxe en vindeiros programas. Un saúdo.